الانترفيو. رجعنا معكم من جديد ومكملين في مشوارنا في برنامجكم إكسبريسو حتى للتسعة متاع الصباح. جست بعد فلاش شانج الثمانية الموعد باش يكونوا مع لاتوج والجولة اللي قاعدين يقوموا بها جستمون في إطار لموا دلا دياسبورا في مختلف الجهات والولايات التونسية باش نحاولوا نرجعوا على شنو اللي صار البارح في توزر بأكثر تفاصيل. قبل هذايا الموعد باش يكون مع السيبكس وضيفتنا حضرة معنا هوني في الاستوديو مدام فاطمة بشيخ. أهلا وسهلا بك, شيف سيرفيس على ديريكسيون سنترال دو لابروش اي اتود دي مارشي في السيبكس, مختصة في السيكتور أغرو. أهلا وسهلا بك ومرحبا بحضرنا.
عسلامة, صباح الخير. ميرسي بوكو منيل, صباح الخير للمستمعين الكل.
يا عايشك لالا. الوغ اليوم حديثنا باش يكون على ان سيكتور اسي سبيسيفيك الحقيقه, قاعد يمكن يعرف في رواج كبير في الفتره الاخيره في تونس, نحكي يمكن على كلكو زاني معناتها اون اغيير, ولكن في العالم سي مارشي اللي عنده ان بوا très très intéressant ou في العالم الكل, مانيش نحكيو على اسواق بعينها, واليوم نحكيو على سوق منتجات الحلال, الفرص والافاق لتنميه الصادرات التونسيه في السوق هذه. دايور سي لانتيتولي نتاع لي ماتينال دو ليكسبور اليوم في السيبكس.
اي دونك اليوم باش نعملوا لا 6e ماتينال دو ليكسبور او سيبكس. بون نوين كيما قلت لو مارشي دي برودوي حلال, كي لوبورتونيتي اي بيرسبكتيف بور les exportations tunisiennes. هذه الماتينال متاع اليوم جيت للتعريف بالسوق منتجات الحلال اللي هي سوق ويعدة, سوق كبيرة نلقاو فيها دونك لا فالور دو مارشي حلال اللي استيمي 7000 مليار دو دولار. دونك سي
شيف في 2023
ويضم لي القطاعات الكل. دونك هوني خاطر نحنا كي نقولوا حلال جينيرالمون يمشي في بالنا كان لا الماكله ولا بون الماكله هي تمثل اكبر معناها نسبه فوالا نسبه من السوق هذيا, اما ما فماش كان المنتوجات الغذائيه لي برودوي اليمونتير. اي دايور حتى في لي برودوي اليمونتير يا اون ديفيرسيفيكاسيون. افون بارلي دو لا فياند اونيكمون اي تو, توا تنوعوا المنتوجات الفلاحيه اللي عندها لو سيرتيفيكا حلال. دونك توا نحكيو على المنتوجات المصنعه, نحكيو على لي بيسكوي, نحكيو على لي زاديتيف, نحكيو على لي انغريديون اللي نحطوهم بور جوستمون لا فابريكاسيون دي برودوي اليمونتير اي با كو. زاد عنا لي برودوي كوزميتيك لا لا فوالا
رقم يسون في حلال
exactement qui sont certifiés halal. D'ailleurs c'est un secteur, une filière qui قاعده تكبر في l'industrie halal هذيه. On parle d'aide des produits d'entretien, donc les produits qu'on utilise pour le nettoyage et tout, c'est des produits, on trouve halal. Des produits halal. Et bien sûr فما les services halal, nous نعرفوا كل البنوك halal, فما le tourisme halal, l'éducation halal. Donc il y a vraiment, c'est un marché qui est
en expansion,
en croissance. Et voilà, ça permet les entreprises tunisiennes et tout de diversifier le marché. D'aller vers d'autres marchés, de découvrir de nouvelles opportunités. D'accord. D'où la matinale
تاع اليوم. يعني اليوم اللي نحكيو عليه كيما قلت انت يمكن لو فات انه السوق الحلال هذا ما عادش نحكيو فيه كان على لو سيكتور نتاع لاغرو اليمونتير, المنتجات الغذائيه كل سوا معناتها اون ايتا بروت كيما نعرفوا احنا, والا محاوله ويتم تحويلها. دونك هذايا يحل برشا بيبان. ولكن هذا في العالم الكل, اليوم في تونس احنا اسكو سي ان مارشي اللي لقي بلاصتو ولا سي ان مارشي بلوتو ديستيني ا ليكسبورت؟ على خاطر ني اون ا توندونس انو في تونس نقولوا بون باللوجيك توت حلال, هذايا شنو اللي متداول, وبالتالي اليوم اللي باش يخدم على المارشي هذايا واللي يحب ياخذ لابيل هذايا فورسيمون باش يخدم على ليكسبورت.
اكزاكتومون. دونك وي هذا اسونسيلمون سي ان مارشي بور
l'export.
D'ailleurs, pour donner une petite donc des indicateurs sur ce marché-là, les premiers pays exportateurs des produits halal, sont pas des pays là où manéha musulmane, manéha la majorité est musulmane. Fait donc la première bled مصدر منتوجات الحليب هو الصين. من بعده الهند. هذوما هوني نحكي بلوتو لي بيي لي صدروا للبلدان وين تاع لويسي l'organisation okay. de coopération islamique. Voilà. Donc, nous aussi, nous avons l'Inde, nous avons l'Amérique, nous avons le Brésil, nous avons l'Ossia, ou nous avons la Turquie, affirme le col. Donc, vous voyez un peu le cabalat, voilà, qui est par l'OIC ou qui est le matoujet de l'Halé.
Ou il y a des choses qui sont maintenant, نجمو نفهم نحكيو على كونتراديكسيون يمكن في 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 مخنا هكا كي نقولوا ولكن فينالمون سي ان بوفوار نتاع اندستري كامله اللي كي ميز اون بلاس سي ان مارشي اللي كيفو كيما اي مارشي اخر هما حاولوا انهم يكتسحوه
اكزاكتومون دونك سي سا و لا اون فوا يا اون اوبورتونيتي فريمون سور سي مارشي حلال دونك بور لي ريجيون اي بور لي بيي اللي هما ينجموا يكونوا معناها دي مارشي بروموتور pour l'industrie halal. Donc on a l'Indonésie par excellence, le premier pays, on a Turquie, on a le Pakistan, Masr, Bangladesh. بنغلاديش اللي من اكثر لي بيي اللي قاعده تتطور برشا في الاندستري حلال وقاعده ياسر معناها في دي زيفور سور سيكتور لا عندنا دونك ايران العربي السعوديه نيجيريا اوكي نيجيريا وروسيا والهند دونك هذو هما اون فا دير لي توب بيي مارشي كونسوماتور حلال
داكور يعني اليوم بالنسبه للتوانسه اللي يسمعوا فينا واللي يحبوا يدخلوا للسوق هذه عن طريق التصدير هذوما هما الاسواق ولا لي مارشي اللي نجموا يتوجهوا لهم اون بريوريتي يمكن فيهم اكثر اوبورتونيتي
هذم اي فوالا هذم دونك سولون اون اتيود دونك كي ا ايتي رياليزي بار لو اي سي تو دونك هذم لي مارشي اكبر
كونسوماتور
فوالا دونك هوني نجم نسير التركيز Par région, bien sûr, avec le Moyen-Orient, les pays de Golfe, bien évidemment.
Ou bien avec l'Asie du Sud en plus.
Oui, l'Afrique déjà, exactement. Déjà, Nigeria qui fait pas partie des top 10 des marchés consommateurs halal. Voilà. Et il y en a d'autres, bien évidemment. Donc, l'UFLCFX, ça sera l'occasion d'avoir plus d'informations, d'avoir plus d'informations sur les opportunités du marché halal. Donc, il y aura une panoplie d'experts. Qui vont faire des interventions très importantes et intéressantes sur ce marché. Il y avait bien un zid, il
y a acte de façon, bien sûr. C'est sûr. Je me suis juste face à la série, je suis avec Madame Fatma, ou juste après, je suis en train de parler des opportunités de la Tunisie, de la Tunisie, les différents secteurs, nous sommes leaders, nous sommes دي شيفر كبار في التصدير بالنسبة لهم دونك خليكم على الكوت انتما اللي تسمعوا فينا نحكيوا على سوق الحلال منتجات الحلال الفرص والآفاق لتنمية الصادرات التونسية انترفيو رجعنا معكم ومازلنا مواصلين نحكيو على سوق منتجات الحلال شنو هما الفرص والافاق باش ننميو الصادرات للشركات التونسيه كما كنا نسمعوا ولا كما كنتوا انتم تسمعوا جوستمون في مدام فاطمه بشيخ جوست قبل الفاصل حكيت على انه نحكيو على سوق لمنتجات مش كان في الاغرو اليمونتير نحكيو على الكوسميتيك نحكيو على مواد التنظيف نحكيو على لي سيرفيس نحكيو على التوريزم على الحقيقه ليفونتاي كبيره ولارج بالكدا بالنسبه للسوق هذايا وبالتالي الفرص تنجم تكون كبيره برشا ليكم انتم اللي تسمعوا فينا اللي ناشطين في المجالات هذه دونك حكينا من الاول في العام وحكينا على العالم الكل اليوم واقعين اللي نحكيو على تونس مدام فاطمه المارشي هذا كما قلنا يمكن مازال ماهوش اون اكسبانسيون كبيره بيسكو هو ديستيني على باز للاكسبور ولكن اليوم شكون هم شركات اللي عندهم لو لابيل حلال وشكون اللي يعطي لابيل حلال هذايا وشنو ما البروسيدور اسكو كبيره اسكو معقده اسكو كيفاش نجمو نفسروها اكثر
اي دونك لو سيرتيفيكا حلال بدا في تونس من 2013 مع دونك سي لينوربي كي qui fait cette certification donc by Dar al-Ifta.
D'accord.
Voilà, donc c'est l'INORPI ou l'organisme qui a le certificat halal. Donc, Tawa, actuellement, on a une quarantaine de sociétés qui sont certifiées, voilà, labellisées halal.
Fi secteur moyen ou
l'actaria, c'est le secteur agroalimentaire et il y a des sociétés qui font partie du secteur de cosmétique.
D'accord.
Donc voilà, déjà, il y a une diversification. Voilà, donc, Rowal aide à la part, même fait le produit agro, Tawa, actuellement, fi Tunis. Donc, on a 30% des produits labellisés halal, c'est entre l'huile d'olive et les dattes. Donc, c'est un peu logique puisque la destination des dattes, les marchés de destination en Abash, l'Asie, Indonésie, Malaisie et tout, et c'est des pays qui exigent le certificat halal.
D'accord. Enfin, donc, voilà. Ça devrait déjà être la labellisation.
L'Indonésie, déjà, Walid, tu as une obligation, ce n'est pour. Pour exporter vers l'Indonésie un produit alimentaire, il faut avoir le certificat halal.
D'accord.
Déjà, voilà, donc c'est une exigence. Exactement. Fitounes, donc ça commence avec les produits cosmétiques, donc on diversifie un peu les produits, ça c'est bien, mais il y a encore...
Une
quarantaine, voilà.
Ou surtout les secteurs. Ça se comprend. Les deux produits, les un pourcentage qui vient, destination maintenant, ok. Mais il y a d'autres produits, il y a des certifications. La procédure, ça y est, il y a des choses. Mais faire peut-être, il y a faire des المنتجات اللي هما سيرتيفي حلال
هو ما نجمش نقول البروسيدور صعيبه ولا جو بونس كو لا بروسيدور ني با دو تو كومبليكي زيدا فما اون با اون اغنورانس مي لعبيت زيدا لي سوسيتي يقول لك وي باش نصدر بوتيتر كو يا اون ني با كونسيون دو لامبورتونس دو سو مارشي اي تو دونك جوستومون هذه فرصة باش نعرفوا شوية بلي مارشي حلال لي زيكيزونس اي لي برودوي لي دونك كي دوموند لو سيرتيفيكا حلال دونك بوتيتر اي فو جوست ان بو دو
بوستي شوية
فوالا
انفورمي
اكزاكتومون سي سا ان فيت انفورمي
دونك اليوم سي فريمون اون اوكازيون بالنسبة لي اللي يسمعوا فينا ينجموا يلتحقوا ينجموا يسمعوا يشوفوا لي زيكسبير قلت لي باش يكونوا فما دي زيكسبير في الدومين هذايا واللي ينجموا يعطيونا اكثر تفاصيل على les opportunités الموجودين في العالم الكل نذكر جوست انه بالنسبه لسوق المنتجات الغذائيه من المتوقع لي بريفيزيون بالنسبه للعام 2030 هو 5285 مليار دولار حجم سوق المنتجات الحلال في العالم يعني فريمون اذا كان ما نجموش ناخذوا اون بتيت باغ من 5285 مليار سو سخي دوماج دونك شنو ما اليوم بوتيتر اهم لي ريكومونداسيون بالنسبه للعباد اللي تسمع فينا واللي يسون تونتي بوتيتر وينجموا هكا يوليو يخموا في سوق المنتجات الحلال
le plus important là c'est l'information qui m'a rendu c'est de connaître les marchés les exigences et voilà donc ça ça entre dans une stratégie d'une société d'une entreprise qui veut exporter et donc là c'est vraiment très important comme marché et je parle pas que des produits, les services, voilà, les services, ça commence à avoir de l'importance et tout. Donc c'est un marché à prendre en considération et voilà, je pense que c'est une bonne opportunité pour connaître un peu plus sur l'industrie halal. On parle de l'industrie halal justement.
اليوم جوستومون بالنسبة للعباد اللي تتسائل سيباكس ينجم يرافق الشركات هذيا في لي مارشي هذوما في ليكسبورتاسيون تاع لي برودوي نتاعهم ينجم يلقى ليد نيسيسير اذا كان هو يحب يكتشف يحب يمشي للفرص هذيا فما ان اكومبانيمون فما معناتها كيما اي مارشي اخر
Oui, bien sûr, voilà, c'est le rôle du CPX. Bien sûr, on accompagne, on fournit l'information et voilà, c'est un marché, bien sûr, comme tous les autres.
Voilà, donc il y a
Bien sûr.
ma يتخوفوش
Elle n'est pas du tout
من
relax.
المارشي هذايا.
Non,
Il faut peut-être oser. يمكن
bien
ما
sûr.
فماش كيما قلت انت, peut-être la communication qui manque, ما يعرفوش شنو ما les procédures à faire. Donc اليوم باش تكون باش يتم التقديم نتاع les procédures, باش يحكي وكيفاش
Exactement.
ياخذوا اللابيل, كيفاش وباش ينجم يحللهم بيبان.
اي باش نحكيو على زيد على لي مارشي دونك مونديو في لي مارشي حلال دون لو موند معناها شاك مارشي
Les spécificités
سبيسيفيتي
différentes.
نتاع voilà justement دونك on va parler de tout ça les secteurs les
D'accord.
différents secteurs et services et tout donc il y aura ça va être très intéressant.
Très intéressant, surtout un nouveau marde, c'est un bad, les produits halal, les normes de taille de l'islam, puisqu'on le maintient le 12 octobre 2020, donc femme à tahdir plus ou
Bien
moins.
sûr, oui.
Ouais, on y tenait, je me trouve, c'est une opportunité, ben c'est valide à Chériquette, à Tonsaïa, puis je me cherche Kofi.
Oui, bien sûr. Ou alors les manifestations, les foires, les salons, les workshops et tout. Moi, je dis une page les pays, les marchés halal, on voit des manifestations phytol qui a beaucoup, fille Indonésie, fille Malaisie et tout. Et dans le marché halal, il y a donc, je suis ici, Inch'Allah, qui m'a retenu, voilà, fille Echer l'âme. Ah, le marché, c'est le phytol d'ailleurs. Généralement ici à
D'accord.
Turquie. Donc oui, ça va être l'occasion pour les entreprises voilà, de découvrir et de
Networker.
network. Bien sûr, il y aura des workshops et tout ça. Donc voilà.
Il y en a vraiment, le management, c'est qui marque na qabel ma CPEX, les opportunités sur le marché africain, qui marque na les opportunités sur des secteurs bien définis, sur l'industrie, au rire, le yoma, le marché des produits halal, vu l'impact ou l'importance, les kibir nta le marché hadaya, nعاود نذكرو 5285 milliards de dollars في سنة 2030, يعني un chiffre
pour les produits
vraiment
alimentaires.
Pour les produits alimentaires à Kahao, justement.
Voilà.
Il fallait le souligner. À la خاطر إذا كان ناخذ يمكن le marché dans sa totalité, les services, les secteurs, خلينا يمكن الرقم ينجم il peut facilement حتى doubler. Donc, اليوم الفرصة موجودة. يمكن كما قلت أنت, le premier pas هو اللي يصعب شوية على les industriels التوانسة.
Voilà, juste informer. Voilà, نقدموا لهم هاو الأسواق هذوما شنو هو لو بوتونسييل نتاعهم. Qu'est-ce qu'il y a comme potentiel? Chnoualisme pour conquérir et pour donc entrer dans ces marchés-là. Et voilà. Enfin, fallait
Donc
juste.
C'est Madame Fatma, elle a dit qu'on a dit qu'on vraiment, il nous a dit que l'humour, mais je ne sais pas si je suis en train de dire surtout qui m'a dit que le focus m'a dit que l'agroalimentaire, la sieha, la tajmil, la ta'lim, la saïra fawa ta'lim.
D'ailleurs, qui te chauffe le rapport de l'OIC, je t'ai le carton parmi les pays de l'OIC, parmi les 5 premiers pays, il y a Muslim Travel Friendly, là où la destination
touristique
pour,
voilà.
Bah, parmi, enfin, elle est le quatrième classée, le pays bien sûr de l'OIC.
De l'OIC. Donc, l'opportunité déjà moins Donc
Bien
le
sûr.
potentiel qui vire déjà et qu'on a fait la quatrième position juste un petit détour ou petit arraf certainement la destination que vous soyez maintenant si le secteur l'hôtelier ou les maisons d'hôtes ou un arraf enfin une expansion qui vire donc là je me trouve une opportunité pour nous valer le marché hadaya narki ou le secteur de la restauration touristique zéda kif kif faire bachamay tkhdem البنوك والتأمين بيان سور
بيان سور
احنا في راديو ايكونوميك ما نجموش ما نحكيوش عليهم
اكزاكتومون
اي
اون بليس سي تري امبورطون كوم
سيكتور
في الاندستري حاليا
فوالا
فهمت
في المارشي هذا
دونك في المارشي هذا دونك لي يا ان بوتونسييل
بوتنسيال كبير. اذا كنت حابوا تاخذوا عليه اكثر معلومات ديسي بريسك اون اور في السيبكس دونك تنجموا تمشوا في دار المصدر باش تكون جورني ديدي لسوق منتجات الحلال والفرص المقدمه لكم انتم باش تنجموا تطوروا في الصادرات نتاعكم لي مارشي هذوما اللي موجودين في العالم. وكما كنت تسمعوا مدام فاطمه شدت انتباهي الحقيقه برشا معناتها لو فات انه الدول اللي قاعده تصدر لي برومي بيي معناتها توب 3 ماهمش بلدان تابعه لمنظمه التعاون الاسلامي ولا مسلمه ماجوريتي دو موا ما عندهمش ماجوريتي. وبالتالي اليوم نتصور اذا هما نجموا يخصوا وتكون عندهم اون اندستري وتوت ان مارشي سيغتانمون اللي ديجا معناتها البروسيدور نجم تكون اسهل للعبد اللي ديجا تخدم فيه من غير حتى ما تاخذ لا سيرتيفيكاسيون والا ما يكون عندها لو لابيل حلال دونك نجم لاكيزيسيون تاعو اللابيل هذايا تكون اسهل.
اكزاكتومون
سي سور. يعطيك الصحه مدام فاطمه ميرسي دافوار ايتي بارمي نو. نعرف اللي ما عادش وقت باش تبداو ليفينمون والتحضيرات ان توكا اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يلتحقوا بكم في دار المصدر لاكثر تفاصيل وزاكتومون تراجعوا عليه الموضوع هذايا أكثر تفاصيل ومن بعد إن شاء الله الأرقام تكون خير من 40 مؤسسة أبوبخي اللي هي عندها لو لابيل حلال واللي قادرة أنها تصدر وقاعدة تصدر للأسواق الخارجية. شكرا ليك.